สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมาตรการเคอร์ฟิวในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีถูกยกเลิกหลังจากที่ทหารรักษาความสงบแห่งชาติเข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาระบุว่ากองทัพสหรัฐได้ช่วยให้ทหารอิรักและกองทัพชาวเคิร์ดยึดเขื่อนสำคัญคืนมาจากขบวนการรัฐอิสลามทางภาคเหนือของอิรักได้แล้วและเจ้าหน้าที่ไลบีเรียขอให้บรรดาผู้ติดเชื้ออีโบลาราว20คนที่หลบหนีออกไปจากศูนย์กักบริเวณผู้ป่วยในเมืองหลวงของไลบีเรียเมื่อวานนี้กลับเข้าศูนย์อีกครั้งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความพยายามของไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับในการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาตามด้วยรายงานเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศจีนซึ่งช่วยเปิดโปงทรัพย์สินในต่างประเทศของเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผู้ว่าการรัฐมิสซูรีเจนิกสันมีแถลงการยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวในเมืองเฟอร์กูสันหลังจากที่ทหารรักษาความสงบแห่งชาติเดินทางไปถึงยังเมืองเฟอร์กูสันเพื่อช่วยเหลือตำรวจควบคุมความวุ่นวายในเมืองดังกล่าวการประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันเริ่มต้นหลังจากที่ตำรวจผิวขาวยิงวัยรุ่นผิวดำวัย18ปีชื่อไมเคิลบราวน์เสียชีวิตเมื่อวันที่9สิงหาคมการประท้วงได้นำไปสู่ความรุนแรงการปล้นร้านค้าการทำลายทรัพย์สินสาธารณะและการปะทะกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวเมื่อคืนวานนี้ตำรวจเมืองเฟอร์กูสันพร้อมรถหุ้มเกราะได้ยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงซึ่งทางผู้ประท้วงบอกว่ายิ่งเป็นการทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงขึ้นและในวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอีริคโฮเดอร์จะเดินทางไปยังเมืองเฟอร์กูสันเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงสังหารวัยรุ่นผิวดำและจะดำเนินการสืบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาประธานาธิบดีโอบามายังได้ขอให้ผู้ประท้วงบางคนที่ฉวยโอกาสก่อความรุนแรงหรือปล้นร้านค้าต่างๆในเมืองเฟอร์กูสันให้หยุดการกระทำดังกล่าวนะครับเพราะยิ่งเป็นการทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทนายความของครอบครัวของไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตนั้นได้แถลงข่าวในวันนี้นะครับว่าจากการชันสูตรศพพบว่าบราวน์ถูกตำรวจชื่อดาเรนวิลสันนั้นยิงถึง6นัดขณะที่กำลังมอบตัวกับตำรวจผู้นี้โดยมี2นัดที่ยิงเข้าที่ศีรษะของวัยรุ่นผิวดำผู้นี้นะครับทนายความของครอบครัวบราวน์ยังได้ขอให้มีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นี้เอาไว้โดยขณะนี้ดาเรนวิลสันอยู่ระหว่างการลาพักงานหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ความวุ่นวายที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีในสหรัฐนะครับข้ามไปที่อิรักครับประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐได้ช่วยให้ทหารอิรักและกองทัพชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดยึดเขื่อนโมซูซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางเหนือของอิรักคืนมาจากนักรบของขบวนการรัฐอิสลามได้แล้วประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าหากขบวนการรัฐอิสลามสามารถยึดเขื่อนดังกล่าวได้กลุ่มอิสลามนั้นอาจจะปล่อยน้ำปริมาณมหาศาลเข้าไปท่วมบ้านเรือนทางภาคเหนือของอิรักซึ่งก็จะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับดังนั้นสหรัฐจึงจำเป็นต้องยื่นมือเข้าช่วยให้ทหารอิรักและกองทัพชาวเคิร์ดยึดเขื่อนโมซูกลับคืนมาก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐได้ใช้การโจมตีทางอากาศ15ครั้งใส่ฐานที่มั่นของขบวนการรัฐอิสลามบริเวณเขื่อนโมซูและทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มอิสลามกลุ่มนี้ไปเป็นจำนวนมากนะครับกองทัพสหรัฐเริ่มการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการสังหารชนกลุ่มน้อยชาวยาซิดีซึ่งติดอยู่บนเทือกเขาซินจาทางเหนือของอิรักนั่นเองครับ ส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ในไลบีเรียได้ขอให้บรรดาผู้ติดเชื้ออีโบลาที่หลบหนีออกไปจากศูนย์กักบริเวณผู้ป่วยในย่านเวสต์พอยต์ของกรุงมอนโรเวียเมืองหลวงของไลบีเรียเมื่อวานนี้นั้นให้กลับมาเข้าศูนย์ดังกล่าวอีกครั้งนะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาเมื่อวานนี้ชายหลายคนได้บุกเข้าไปในศูนย์กักบริเวณผู้ป่วยแห่งนี้และได้ทำลายทรัพย์สินและขโมยข้าวของหลายอย่างรวมทั้งที่นอนผ้าปูที่นอนและถุงมือที่เชื่อว่าปนเปื้อนเชื้ออีโบลาไปด้วยโดยมีผู้ป่วยที่ถูกกักบริเวณไว้หลบหนีออกไปได้ราว20คนนะครับทางองค์การอนามัยโลกระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกแล้วกว่า 2,100 คนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,100 คนครับและที่ไนจีเรียนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้ออีโบลาดูจะกระเตื้องขึ้นหลังเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยบนเที่ยวบินจากไลบีเรียนำเชื้ออีโบลาไปยังกรุงลากอสเมื่อราว1เดือนที่ผ่านมาซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในไนจีเรียไปแล้ว4คนอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขของไนจีเรียบอกว่ามี5คนที่ฟื้นตัวหายสนิทได้นะครับโดยขณะนี้ไนจีเรียก็ยังมีผู้ป่วยที่ยืนยันได้ว่าติดเชื้ออีโบลาอยู่อีก12คนผู้สื่อข่าวแอนลุคส่งรายงานเรื่องนี้มาจากแอฟริกาคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
บรรยากาศตอนเช้าวันอาทิตย์ที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ในเมืองโอเละของไนจีเรียซึ่งถึงแม้ผู้คนจะยังคงไปประกอบพิธีทางศาสนาตามปกติก็ตามแต่ชาวไนจีเรียเหล่านี้ก็ละเว้นจากการสัมผัสมือเพื่อเลี่ยงการติดเชื้ออีโบลาขณะนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาแนะนำให้ประชาชนไม่สัมผัสมือหรือสวมกอดกันเพื่อป้องกันการติดเชื้ออีโบลาซึ่งแพร่กระจายไปได้ผ่านทางของเหลวในร่างกายมนุษย์ครับและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็เตือนว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ไนจีเรียหรือประเทศใดจะสามารถนิ่งนอนใจได้ในไนจีเรียขณะนี้ยังมีผู้คนที่กระทรวงสาธารณสุขยังเฝ้าติดตามอาการอยู่อีกเกือบ200คนและเจ้าหน้าที่การแพทย์ของไนจีเรียก็เชื่อว่าทางการสามารถค้นพบผู้โดยสารทุกคนซึ่งอาจได้รับเชื้ออีโบลาจากผู้ป่วยที่เดินทางไปยังกรุงลากอสจากไลบีเรียเมื่อวันที่20กรกฎาคมครบทุกคนแล้วและนายจอห์นเวอร์เตฟิลอีเล่หัวหน้าทีมของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐในกรุงลากอสก็กล่าวว่าขณะนี้ไนจีเรียสามารถเข้าสู่สภาวะที่คงตัว
We are using this period for preparedness. Preparedness in case things did take a turn for the worst to make sure
หัวหน้าทีมของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐในไนจีเรียผู้นี้กล่าวด้วยว่าเรากำลังใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่คงตัวนี้เพื่อการเตรียมพร้อมในกรณีที่เหตุการณ์การระบาดของอีโบลาอาจหวนกลับมาอีกและว่าเจ้าหน้าที่ของตนจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น200คนด้วยส่วนผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในไนจีเรียก็ได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังหอพักผู้ป่วยใหม่ในกรุงลากอสซึ่งมีเตียงอยู่40เตียงและรัฐบาลไนจีเรียก็มีแผนจะขยายเตียงเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมรับจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศไนจีเรียจะเริ่มซาลงบ้างแล้วก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าไนจีเรียควรมุ่งเน้นเรื่องการให้การศึกษาแก่ประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าขณะนี้ยังมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข่าวลือผิดๆอยู่อีกมากอย่างเช่นเรื่องที่ว่าการอาบน้ำเกลือหรือการดื่มน้ำเกลือพิเศษจะสามารถช่วยรักษาโรคอีโบลาได้
These rumors need to be rebutted firmly and quickly and they need to be in our faces and I think they're not doing enough of it
นายแพทย์ชิกเวอิเคเวซูผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ Health Watch ของไนจีเรียชี้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการจำต้องแก้ข่าวลือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างหนักแน่นและโดยเร็วเพราะในขณะนี้ดูเหมือนว่าข่าวลือหรือข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นจะวิ่งนำหน้าเรื่องราวข้อเท็จจริงไป 2-3 ก้าวอยู่เสมอและกว่าที่รัฐบาลจะออกมาแก้ข่าวลือได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 วันสำหรับทวีปแอฟริกาไนจีเรียนับเป็นประเทศซึ่งมีประชากรมากที่สุด คือกว่า150ล้านคนและมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาด้วยโดยเฉพาะที่กรุงลากอสเมืองหลวงของไนจีเรียเองนั้นมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นถึงราว20ล้านคนและผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าถ้าเกิดความนิ่งนอนใจขึ้นมาใดเชื้อไวรัสอีโบลาก็จะสามารถหวนกลับมาแพร่ระบาดอีกได้อย่างรวดเร็วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคในแอฟริกามาที่ข่าวภัยธรรมชาติกันบ้างนะครับเกิดน้ำท่วมใหญ่ในแถบตะวันตกของเนปาลและภาคเหนือของอินเดียเป็นเวลา3วันติดต่อกันทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ200คนฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั้นทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มหลายจุดนะครับถนนหลายสายถูกตัดขาดในเนปาลมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า100คนสูญหายอีกกว่า120คนทางการเนปาลได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนส่งความช่วยเหลือด้านอาหารยาและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้วส่วนที่อินเดียนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตราว80คนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาที่ประเทศจีนกันต่อนะครับการปราบปรามคอร์รัปชันของจีนขณะนี้ช่วยเปิดโปงเครือข่ายทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกเก็บไว้ในต่างประเทศแต่ก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงต่อไปว่าปัญหานี้ครอบคลุมคนในวงกว้างเท่าใดและจะจัดการกับผู้ทุจริตได้ง่ายแค่ไหนผู้สื่อข่าวรีเบคก้าแวลลี่ส่งรายงานมาจากฮ่องกงคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับมีคำเรียกเจ้าหน้าที่รัฐบาลของจีนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า naked official หรือข้าราชการที่เปลือยเปล่านะครับที่ใช้คำเรียกนี้ก็น่าจะเป็นเพราะการที่ระบุว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ฟู่ฟ้าและอยู่กับความลับที่ว่าคนในครอบครัวโดยเฉพาะคู่สมรสนั้นอยู่ในต่างแดนอย่างไรก็ตามต่อมาพวกเขาถูกเปิดโปงว่าสามีหรือภรรยาของตนอาศัยอยู่ต่างประเทศการอยู่ต่างที่กันทำให้เกิดคำถามที่ว่าคู่สมรสช่วยซุกซ่อนทรัพย์สินที่พวกตนได้มาโดยมิชอบหรือไม่ท่ามกลางความพยายามที่จะปราบปรามคอร์รัปชันของรัฐบาลกรุงปักกิ่งหนึ่งในข้าราชการเปลือยเปล่าหรือ naked official คือนางหลิวหยานของเมืองเซินเจิ้นเธอต้องลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ถูกเปิดโปงว่าสามีของเธอนั้นอพยพมาอยู่สหรัฐนานแล้วข้าราชการผู้นี้กล่าวปกป้องตัวเธอว่าเธอนั้นเป็นเพียงภรรยาและแม่อย่างคนอื่นๆไม่มีอะไรพิเศษกว่านั้นด้านนักวิชาการจูเจียงนานจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงกล่าวว่า Naked Official ถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลกลางก็เพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะใช้เงินที่ได้จากการคอร์รัปชันมาช่วยอุดหนุนการใช้ชีวิตของคู่สมรสต่างแดนเขากล่าวได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่รัฐบาลจะควบคุมไม่ให้ข้าราชการส่งคนในครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศทั้งนี้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกล่าวว่ามีผู้หนีคดีเศรษฐกิจไปอยู่สหรัฐประเทศเดียวอย่างน้อย150คนแต่นักวิชาการหลายคนบอกนะครับว่าจำนวน Naked Official ที่แท้จริงนั้นมีมากกว่านี้มากและอาจารย์จูได้อธิบายไว้ว่า
Actually the government requires all officials report the residential status of their family members to tell if their family members are staying in China
เธอบอกว่าทางการจีนให้ข้าราชการทุกคนระบุว่าคู่สมรสและคนในครอบครัวอยู่ในประเทศจีนหรืออยู่ต่างแดนแต่หลายคนนั้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลกลางกรุงปักกิ่งเปลี่ยนหน้าที่ให้การตรวจสอบที่พำนักของคนในครอบครัวของข้าราชการไปอยู่ที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นแทนและในบางแห่งก็ยังคงไม่สามารถรายงานว่าคู่สมรสของข้าราชการอยู่ต่างประเทศหรือไม่และน้อยแห่งสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้นะครับจะมีก็เพียงแต่มณฑลกวางตุ้งเท่านั้นที่ระบุถึงปัญหานี้อย่างชัดเจนกล่าวคือรายงานของกวางตุ้งชี้ว่า มีข้าราชการ 2,190 คนที่เป็น Naked Officials และในจำนวนนั้น866คนถูกถอดออกจากตำแหน่งในเรื่องนี้อาจารย์คิงทวนเซาจากมหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong กล่าวว่าที่กวางตุ้งส่งรายงานมาอย่างละเอียดอาจจะเป็นเพราะผู้บริหารท้องถิ่นต้องการสนองนโยบายของกรุงปักกิ่งอย่างเต็มที่และตามปกติแล้วมณฑลทางใต้ของจีนเช่นกวางตุ้งนั้นเป็นเหมือนคลื่นลูกแรกของการปฏิรูปในนโยบายสำคัญเสมอมา
It signifies and tell the rest of China or the central government that Guangdong is going to do whatever is necessary to do.
นอกจากนั้นนักวิชาการยังกล่าวด้วยนะครับว่าภาพลักษณ์ของข้าราชการจีนนั้นแปดเปื้อนไปด้วยข้อครหาเรื่องคอร์รัปชันเพราะบุคคลระดับสำคัญถูกเปิดโปงว่าเป็น Naked Official และเมื่อสาธารณชนทราบมากขึ้นถึงการคอร์รัปชันในลักษณะนี้ประชาชนทั่วไปก็ยิ่งสงสัยต่อไปว่าพวกเขายังไม่รู้ความจริงอีกเท่าไหร่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในวงราชการครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลสำหรับรายงานเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในจีนนะครับส่วนดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น176จุดปิดที่ 16,839 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 4,508 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 1,972 จุดราคาทองคำลดลง6ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,297 ดอลลาร์กับ70เซนต์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
เริ่มที่จีนนะครับทางการจีนสรุปผลการตรวจหาความจริงว่าบริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz นั้นกระทำผิดกฎหมายต่อต้านการคุมตลาดและยังตั้งราคาชิ้นส่วนรถยนต์สูงเกินไปด้วย Mercedes-Benz ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Daimler ของประเทศเยอรมนีถูกกล่าวหาว่าคุมตลาดอะไหล่รถยนต์มากเกินไปนะครับสื่อของทางการจีนชินหวา News Agency บอกได้ว่าหากว่าซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ของ Mercedes-Benz C-Class ที่มณฑลเจียงสูนะครับและมาประกอบเองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินซึ่งสามารถซื้อรถยนต์ได้ถึง12คันทีเดียวเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบริษัท Audi ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Volkswagen รวมทั้งบริษัทรถยนต์ Fiat นั้นก็เจอข้อกล่าวหาเช่นนี้เช่นกันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ของจีนกำลังสืบสวนหาความจริงกับบริษัทหลายประเทศนะครับทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาและอาหารประเภทนมเนยด้วยนะครับจากเรื่องของรถยนต์มาเรื่องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับผู้ผลิตสมาร์ทโฟน BlackBerry ขายเครื่อง BlackBerry ได้มากขึ้นถึง 15% ในไตรมาสที่2ของปีนี้หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นซึ่งดูเหมือนว่าแผนการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของ BlackBerry โดย CEO John Chen นั้นเริ่มจะเห็นผลบ้างแล้วนะครับบริษัทที่ทำสำรวจวิจัยข้อมูลของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี IDC Research กล่าวว่า BlackBerry นั้นขายเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ 1,500,000 เครื่องในไตรมาสที่แล้วเทียบกับ 1,300,000 เครื่องในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนแบ่งตลาดของ BlackBerry ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วโลกนั้นยังคงอยู่เท่าเดิมนะครับที่ 0.5% เท่านั้นแม้ว่า BlackBerry นั้นจะผ่านช่วงรุ่งเรืองมานานสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังคงรักษาตลาดสมาร์ทโฟนสำหรับกลุ่มตลาดบางกลุ่มได้นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนการขายมาเป็นการจำหน่ายซอฟต์แวร์และบริการต่างๆสำหรับลูกค้ารัฐบาลและลูกค้าที่เป็นบริษัทแทนลูกค้าทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามหากเทียบปีต่อปีแล้วยอดขายสมาร์ทโฟนของ BlackBerry นั้นตกลงถึง 78% ถ้าเทียบไตรมาสที่2ของปีนี้กับของปีที่แล้วครับมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายของการเลี้ยงดูของครอบครัวนะครับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าพ่อแม่นั้นต้องใช้เงินเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ18ปีซึ่งถือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่ตามกฎหมายอเมริกันนั้น ต้องใช้เงินเกือบ 250,000 ดอลลาร์นะครับถือว่าเพิ่มขึ้น 2% จากปีที่แล้วครับและถ้าดูถึง50ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นค่าดูแลเด็กตั้งแต่เกิดจนโตปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วจะอยู่ไม่ถึง 200,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้นครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของคนอเมริกันบ้างนะครับการสำรวจโดยบริษัท Bankrate.com ระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนอเมริกัน 36% หรือมากกว่า1ใน3นั้นไม่มีการออมเงินหลังเกษียณเลยนะครับตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 69% สำหรับคนอายุ 18-29 ปีและอยู่ที่ 33% ของผู้ที่อายุ 30-49 ปีและหากว่าอายุเพิ่มขึ้นจะมีการออมสำหรับวัยเกษียณมากขึ้นตามลำดับครับและส่งท้ายวันนี้ครับขณะนี้กิจกรรมการกุศล Ice Bucket Challenge ได้แพร่ไปบนสื่อออนไลน์อย่างกว้างขวางนะครับและถือว่าเป็นการระดมทุนครั้งหนึ่งที่เป็นจุดสนใจของฤดูร้อนปีนี้เลยทีเดียวการระดมทุนครั้งนี้หลักๆคือการโพสต์วิดีโอเอาน้ำแข็งกระป๋องใหญ่ๆราดศีรษะและท้าให้เพื่อนทำตามภายใน24ชั่วโมงหากไม่ชนะแล้วต้องบริจาคเงินให้กับสมาคมโรคทางระบบประสาท ALS หรือที่เรียกกันคุ้นปากในชื่อโรคลูเกอริกนะครับทามแมกกาซีนบอกว่ายอดเงินระดมทุนนั้นแตะ15ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็วหลังจากสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเวทีร่วมกันท้าเอาน้ำเย็นจัดราดศีรษะกันอย่างกับเล่นสงกรานต์แบบคนเดียวเลยนะครับคนดังระดับมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook และสตีเฟนสปิลเบิร์กผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังไปจนถึงเลดี้กาก้าคริสเตียโนโรนัลโดรวมทั้ง CEO ใหญ่ๆของบริษัทในประเทศไทยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยก็อัดคลิปเอาน้ำแข็งราดหัวกันให้เห็นทั่วไปตามที่สาธารณะเพราะว่ารับคำถามเพื่อนๆครับคำถามคือกระแสดังกล่าวนี้เริ่มต้นได้อย่างไรและทำไมลามข้ามประเทศมาถึงเมืองไทยนิตยสารไทมส์แกะรอยไปจนถึงต้นต่อว่าคนแรกที่เริ่มน่าจะเป็นนักกอล์ฟคริสเคนเนดีของรัฐฟลอริดาที่รับคำท้าเพื่อนที่ต้องการให้เขาราดศีรษะตัวเองด้วยน้ำแข็งเย็นๆแต่ตอนนั้นเป็นการทำเพื่อโครงการการกุศลอื่นนะครับเจ้าตัวคริสเคนเนดีรับไม้ต่อด้วยการท้าให้เพื่อนๆของเขาทำเช่นนี้สำหรับองค์การการกุศลสำหรับโรคลูเกอริกจนกลายมาเป็นจุดเริ่มแรกของกิจกรรมนี้สำหรับสมาคมโรคระบบประสาทแห่งนี้และที่เป็นกระแสบนโลกออนไลน์ก็คงจะเป็นเพราะมาร์คซักเคเบิร์กท้าผู้บริหารของ Facebook และบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft ต่อไปอีกและจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่คนวงการโทรคมนาคมของไทยก็รับลูกต่อกลายเป็นข่าวข้ามประเทศไปแล้วครับซึ่งถือว่าเป็นสีสันของฤดูร้อนของสหรัฐในปีนี้เลยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปต่อกันที่ฝรั่งเศสนะครับตำรวจฝรั่งเศสรายงานว่ากลุ่มคนร้ายหลายคนได้บุกสกัดกั้นและปล้นขบวนรถของเจ้าชายชาวซาอุดีอาระเบียทางเหนือของกรุงปารีสนะครับขณะที่ขบวนรถกำลังมุ่งหน้าไปยังสนามบินเลอบูเก้ได้เงินไป 335,000 ดอลลาร์และเอกสารสำคัญหลายชิ้นแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับสำนักข่าวในฝรั่งเศสรายงานว่ารถยนต์ของเจ้าชายซาอุดีอาระเบียถูกขโมยไปด้วยและพบว่าถูกเผาทิ้งในเวลาต่อมาขณะเดียวกันก็ยังไม่มีรายงานว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แต่อย่างใดนะครับข่าวกีฬาวันนี้นะครับอินบีพาร์คนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการเมเจอร์เว็กซ์แมน LPGA Championship ที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ทำอันดับโลกขยับขึ้นไปอีก1อันดับมาอยู่ที่อันดับ2นะครับรองจากสเตซี่ลีวิสส่วนลีเดียโคนักกอล์ฟหน้าใหม่ชาวนิวซีแลนด์นั้นตกลงมาอยู่ที่3อันดับ4กับ5ยังคงเดิมนะครับคือซูแซนเพเทอร์สันและมิเชลวี เทนนิสบ้างนะครับขณะที่ราฟาเอลนาดาลยอดนักเทนนิสมืออันดับ2ของโลกประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open ที่กำลังจะเริ่มในวันจันทร์หน้าเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนั้นก็ทำให้โรเจอร์เฟเดเลอร์ที่เพิ่งคว้าแชมป์สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ในรายการซินซินเนติแมสเตอร์ขยับขึ้นเป็นมือวางอันดับ2ของรายการรองจากโนวัคโจโควิชนะครับและมีโอกาสที่ทั้ง2คนนี้จะต้องเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากต้องถูกแบ่งไปอยู่กันคนละสายส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยนะครับแล้วก็คนเก่าหน้าเดิมคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเดือนสิงหาคมในอเมริกาโดยเฉพาะที่กรุงวอชิงตันเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนก่อนที่โรงเรียนจะเปิดภาคนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมักจะหนีออกจากเมืองเพื่อไปชาร์จแบตเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เด็กๆจะกลับไปเข้าโรงเรียนอีกครั้งดังนั้นหนังเปิดตัวของเดือนสิงหาคมจึงไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมายนักสำหรับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่ฟอร์มไม่ใหญ่3เรื่องเข้ามาติด5อันดับแรกนะครับโดยเรื่องแรกนั้นชื่อ The Giver ที่มุ่งเป้าวัยรุ่นผู้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในปาฏิหาริย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิต
I cannot prepare you for what's going to happen
There's something missing from our lives. Something that has been stolen.
The Giver เดินเข้ามาอย่างเงียบๆในช่วงสุดสัปดาห์แรกทำรายได้แบบเบาๆ12,800,000 ดอลลาร์ครับส่วนที่อันดับ4เป็นตอนที่3ของหนังแอคชั่นสไตล์คนแก่ในแฟรนไชส์ชุด The Expendable นะครับแต่ในหนที่3ที่ Expendable พยายามจะมาเขย่ากระเป๋าสตางค์คนดูนั้นExpendable 3ของ Sylvester Stallone ตอนนี้ทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ในช่วงสุดสัปดาห์แรกถึงแม้ว่า Stallone จะระดมดาราชื่อดังที่คุ้นหูอย่างเช่น Jason Statham, Mel Gibson, Harrison Ford และ Jet Li มาช่วยเสริมพลังเรียกคนดูก็ตามExpendable 3ทำรายได้สุดสัปดาห์แรก16,000,000 ดอลลาร์แม้จะทุ่มทุนสร้างถึง90,000,000 ดอลลาร์แต่ก็เชื่อว่าหนังแอคชั่นสำหรับผู้สูงวัยเรื่องนี้คงจะคว้าทุนคืนได้ในตลาดต่างประเทศครับหนังเข้าใหม่อีกเรื่องตรงอันดับ3นะครับเป็นแนวตลกสไตล์เพื่อนเกลอชื่อ Let's Be Cops หรือมาเป็นตำรวจกันเรื่องเกี่ยวกับชายผิวดำเพื่อนเกลอ2คนที่แอบอ้างตนว่าเป็นตำรวจแต่ผลปรากฏว่ามีคนเชื่อถือและคิดว่าเป็นตำรวจตัวจริง
I don't want to be a ghost.
Let's be cops.
People actually think we're cops.
Please, please.
Oh. แต่ที่ยังสามารถปกป้องพื้นที่เอาไว้ได้นะครับในสุดสัปดาห์ที่3ก็คือ Guardians of the Galaxy หนังจากค่ายดิสนีย์ที่นำตัวละครและนิยายหรือว่าการ์ตูนเก่าของ Marvel มาสร้างใหม่หวังจะให้เป็น Star Wars ของศตวรรษที่21ก้าวเข้ามาผ่านหลัก200,000,000 ดอลลาร์สำหรับตลาดอเมริกาเหนือในสุดสัปดาห์ที่3นะครับและรายได้ทั่วโลกนั้นบินด้วยความเร็วเหนือเสียงผ่านกำแพงต้านที่400,000,000 ดอลลาร์ได้แล้วครับ
If we're going to save the galaxy we're going to have to do it together partners
Why would you want to save the galaxy
และสุดสัปดาห์ที่2นั้นเต่ายังมาแรงเพราะว่าแรงเต่านะครับ Teenage Mutant Ninja Turtles เรื่องของฝูงเต่ากลายพันธุ์ที่ช่วยปราบปรามอาชญากรรมอยู่ในนครนิวยอร์กซึ่งในคราวนี้มีโบนัสพิเศษแถมเข้ามานั่นก็คือเมแกนฟ็อกซ์ดาราสาวมาในบทของนักข่าวสาวผู้รักเต่าครับ
But heroes are not born. They're created. That's what your father and I were trying to do.
Teenage Mutant Ninja Turtle หรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า TMNT จากค่าย Paramount ร่วมกับ Nickelodeon นี้อาจจะกลายสภาพเป็นเต่าทองได้เพราะว่าในช่วง2สัปดาห์แรกทำรายได้ไปแล้ว117,000,000 ดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับ นั่นก็คืออันดับภาพยนตร์ทำเงินซึ่งส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America, Washington.